Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Guds bog. Nehemias bog.
Hvad sker der egentlig med et folk, der har været i eksil i mange år, og som så får lov til at vende tilbage til deres oprindelsessted? Og det er jo det, som vi på en eller anden måde er i gang med at undersøge i de her programmer, Christian. Og jeg tænker, om de måske har nogle traditioner, ritualer, noget kultur og en historie med i bagagen fra eksilet, og nu står de og skal til at starte et samfund op igen. Og hvad er det så for et fundament, man skal bygge det her på, både sådan helt konkret fysisk og strukturelt og i åndelig forstand? Og så faktisk forstå og være enige om, hvad er det for et projekt, vi er fælles om at starte op her?
Ja, det er jo på en måde det, der sådan er den narrative ramme for de her to bøger, Esra og Nehemias. Det er jo afslutningen på et langt narrativ, men det er også historiske dokumenter. Og man har det med at sige, at historien er skrevet af sejrherrerne. Det er sådan noget, du ved, så lyder man lidt klog, når man siger det.
Du kommer ikke og siger, at historien er skrevet af taberne.
Nej, men altså man kan sige, at det, der menes med det, er jo, at dem, der tabte slagene og blev kuppet, de endte jo døde. Eller i fangenskab. Og ja, det er jo selvfølgelig altid hoffet og staten og institutionerne sådan rent historisk, der er endt med at skrive resuméet af, hvad det egentlig var, der var foregået, og der er der en klar skurk, og det er dem, der tabte. En anden måde at sige det på, som måske er lidt mere præcis, når det kommer til den jødiske bibel, er, at historien blev redigeret af de overlevende. Fordi det er svært at se den historiske fortælling om jøderne som en historie om enten sejrherrer eller vindere. Men til gengæld er den et fantastisk eksempel på, hvordan historier, der allerede lå der, blev sammenfattet, redigeret og fortolket afgørende i en meget specifik periode, den periode, de her programmer handler om, hvor jøderne ikke vandt et eneste slag, men til gengæld overlevede på trods, som folk, som identitet og mere og mere rent historisk som religion.
Og det er måske, og det har jeg ikke tænkt over før, men det er måske faktisk en ret imponerende ting at gøre.
I høj grad. Altså historien om den jødiske identitetsfødsel er også en inspirerende historie. Det er også en historie om et folk, der ikke ville lade sig udslette, og som blev ved med at insistere på, at de ikke bare havde lov til at være der, men faktisk havde en speciel plads og en speciel identitet. I Nehemias' bog, der kan ses som afslutningskapitlet på det episke og forjættende drama, der hjemsøger hele det gamle testamente, ser vi netop de overlevendes fortælling. Det er en tekst, der som noget sjældent i Bibelen forsøger at beskrive sin egen tid. Sådan cirka. Og dermed beskriver den ikke bare en hjemkomst og en konklusion for det jødiske folk, hvor de ankommer i det land, de er længes efter. Nehemias' bog beskriver også selve den proces, som forskerne i dag mere og mere ser klart, hvor fortidens fortællinger og myter og gudebilleder blev samlet og redigeret og skærpet, sådan at de fremstod som en historie. En historie om ét folk, om ét land, og vigtigst, om én Gud. Nehemias' bog er slutningen på den jødiske fortælling om folket, men det er samtidig begyndelsen på det, vi i dag forstår som jødedom. Og derfor også monoteismen, moderne religion og kristendommen.
Jeg elsker den måde, hvor du nærmest sådan formår at få hver enkelt bog eller tekst til at lige i det øjeblik være den mest centrale i Bibelen.
Jamen altså, det er jo faktisk, fordi jeg ikke kan lade være med, hver eneste gang vi dykker ned i det her, og blive dybt fascineret. Jeg glæder mig til at fortælle den her historie, som vi har at gøre med i dag, og som vi også havde at gøre med i sidste afsnit. Jeg synes selv, det er så vanvittigt spændende, så det er jo måske sådan fascinationens bias, at jeg altid sidder og tænker, det her, det er det her, det hele handler om. Ikke?
Jo.
Men jeg synes virkelig, vi har at gøre med en tekst i dag, som ja, hvis man sidder, som sagt, med det store puslespil, som vi talte om i det sidste afsnit, så er der nogle afgørende brikker lige her. Så med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Vi er jo nu hoppet til Nehemias bog, men som vi også har sagt, så er det stadig den samme historie som i det forrige program. Nu fortsætter den dog bare med jøden Nehemias, som fortæller i et, synes jeg, forrygende og klart sprog, som den første jeg-persons fortæller. Og det er også stadig Persien, der har føretrøjen på her, og det er netop ved Perserrigets hof, at vi møder vores hovedperson, Nehemias, som arbejder for perserkongen. Og på et tidspunkt hører Nehemias, at det går rigtig dårligt for Jerusalem, og at dens indbyggere lever i nød og vanære. Og derfor beder Nehemias til Gud om at hjælpe med at genopbygge Jerusalem. Og umiddelbart efter får han tilladelse af perserkongen til at rejse til Jerusalem, samt rigelige midler til at genopbygge byens mure. Og da Nehemias så ankommer til Jerusalem, så bliver det klart for ham, at den faktisk er helt galt med byens mure. Men det lykkes Nehemias at organisere israelitterne, så nu begynder de at genopbygge muren. Selvfølgelig er det her byggeprojekt ikke uden problemer. For israeliternes fjender er ikke interesseret i, at murene bliver genopbygget, og de bliver så rasende, at de vil angribe dem, der begynder at bygge murene. Men den dygtige og snarådige Nehemias formår at organisere arbejderne, så de kan forsvare sig samtidig med, at de fortsætter med at bygge muren. Og på trods af alle fjendernes forsøg på at stoppe projektet, og der er faktisk en del, så lykkes det på imponerende 52 dage at færdiggøre muren. Det er groft sagt sådan første halvdel af bogen, og den minder i sin opbygning meget om Zerubabels og Esras historie, som vi hørte i forrige episode. Og netop Esra træder så ind på scenen igen her for at læse sin elskede bog Moseloven op for israelitterne. Og ikke nok med det, så vælger de skriftkloge som en anden Christian Lett at forklare loven, så folk, indsæt selv parentes med Lauke her, rent faktisk kan forstå, hvad der står i den. Og det resulterer i, at israelitterne begynder simpelthen at græde, fordi nu forstår de, hvad der rent faktisk står i bogen. Og derfor samles israelitterne for at bekende deres egne og deres forfædres synder. Og de indgår en, og som der står, og jeg synes, det er fremragende formuleret, en skriftlig overenskomst. Altså, de laver simpelthen en formel pagt, hvor de lover at følge Guds love. Og det bliver særligt understreget, at de ikke vil gifte sig med andre folkeslag, at de ikke vil arbejde på sabbaten, og at de vil respektere Guds hus og dets regler. Og så skulle man tro sådan snip, snap, snude, så var det helt fikset. Men da Nehemias vender hjem efter en tjenesterejse, så finder han ud af, at de ikke kan finde ud af at respektere tempellovene, at de ikke overholder sabbaten, og at de stadig gifter sig med andre folkeslag. Og Nehemias forsøger endnu en gang at rydde op i det, men spørgsmålet er, hvordan kan man få det her projekt til at lykkes, hvis israelitterne så let kommer til at bryde deres aftale med Gud?
Ja, det er jo virkelig et klassisk sted at slutte, kan man sige, for de her tekster i det gamle testamente.
Jeg vil faktisk sige, at lige præcis den her vil jeg næsten forvente et svar, og det irriterer mig virkelig meget, at den ender på den her måde.
Det slutter på en cliffhanger, kan man sige.
Ja, og når du siger, at det er inde på historien, så er det en irriterende cliffhanger.
Ja, og der kan man sige, at vi har som sagt at gøre her med Nehemias' bog. Det er nogle tekster, som er skrevet i en periode, hvor det persiske imperie har underlagt sig Babylon. Babylon havde indtaget Jerusalem, og derfor er jødernes hellige land nu blevet en del af det persiske rige. Og de persiske konger er, for lige at sætte scenen, meget venligt stemte over for mange af deres, altså inden for en vis grad selvfølgelig, inden over for deres forskellige befolkninger af minoriteter, rent kulturelt og religiøst. Og det vi ser rent historisk, det er, at de blandt andet har hjulpet forskellige af dem med at genopbygge deres lokale, eller der bygge lokale templer og sådan noget der. Så det vil sige, en del af den måde, man bevarer magten på, det er, at det vi ser i de her bøger, at både Esra og Nehemias er udsendt specifikt af persiske konger. Her er vi over 100 år efter, at babylonerne smadrede Jerusalem. Og det, vi ser her, det er simpelthen, at perserne har en interesse i, efter nogle generationer, at hjælpe jøderne med den her genopbyggelse. Så det vil sige, at Nehemias' bog og Esras' bog er skrevet fra det sted, de er skrevet fra en persisk periode i jødisk historie, og det bærer de meget præg af.
Er de så skrevet i Israel eller Jerusalem, eller er de skrevet i diasporan, altså udefra?
Jeg vil mene, det er et ret godt bud, at de her jeg persons fortællinger fra Nehemias bog har været et rigtigt stof. Jeg tror på, at den guvernør, som han har været, som den persiske konge har sendt til Jerusalem for at få styr på det her, har skrevet meget af det her selv. Det kunne jeg sagtens forestille mig.
Mens jeg var i borgen Susa, kom Hanani, en af mine brødre, sammen med nogle mænd fra Juda. Jeg spurgte dem ud om judæerne, de overlevende, der var tilbage fra fangenskabet, om Jerusalem, og de svarede mig. De, som der i provinsen er tilbage fra fangenskabet, lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte er gået op i flammer.
Det er ligesom den der trone, som teksten bærer præg af, og det kan jeg sagtens forestille mig, at noget af det går tilbage til midten af det 5. århundrede før Kristi fødsel. Men så er det bare også, at de jo selvfølgelig er blevet redigeret, der er nok blevet skrevet til, og den sidste del, altså grunden til, den ender på en cliffhanger, selv hvis det er Nehemias' eget brev eller rapport, kan man forestille sig, at det har været sådan en helt reel, konkret ting, men man kan også godt forestille sig, at det er noget, der er blevet tilført senere. Det ved vi ikke helt, og vi har svært ved at se, hvad der er hvad. Men det her er en tekst, som stammer fra den tid, den handler om. Og det er specielt det her persiske, men det er også i høj grad den her rekonstitution af det, der bliver jødedommen. Den her formulering af det, vi senere kalder andet tempels jødedom. Teksten er skrevet midt fra det og har nogle gange sådan et dobbeltsyn nærmest, så den både beskriver det, der sker, men også forholder sig til Bibelen som bog. Og det kan være sådan en lidt svimlende oplevelse nogle gange at læse. Det vil sige, den her tekst stammer for det første, vigtigt at forstå, fra den persiske periode. For det andet er det for den periode, hvor man er med ved at sammenfatte det, der bliver Bibelen den for jøderne, og det, der også bliver jødedommen som sådan. Og for det tredje, så er den skrevet fra en, altså ret tæt på de reelle begivenheder.
Det synes jeg især i Nehemias bog virker tydeligere måske endda, end det gør i Esras bog, netop fordi du har en meget, meget, meget tydelig og klar forståelig fortæller i Nehemias, der taler i jeg-person.
Da jeg havde tilsyn med vinen, bar jeg vinen frem og gav kongen den. Jeg havde ikke ført set mismodig ud, når jeg stod foran kongen, så kongen spurgte mig, hvorfor ser du mismodig ud, når du ikke er syg? Det kan kun være, fordi du er ked af det. Jeg blev meget bange, men svarede kongen, kongen leve evigt, hvorfor skulle jeg ikke være mismodig, når byen med min fædres grave ligger i ruiner, og dens porte er fortæret af ild? Kongen spurgte mig, hvad er det, du ønsker? Jeg bad til himlens Gud og sagde til kongen, hvis det behager kongen, og hvis du har godhed for din tjener, så lad mig tage til Juda, til byen med mine fædres grave, så jeg kan genopbygge den. Kongen svarede mig, mens dronningen sad ved hans side. Hvor længe vil din rejse vare, og hvornår kommer du tilbage? Da kongen billigede, at jeg tog afsted, meddelte jeg ham tidspunktet, og jeg sagde til kongen, hvis det behager kongen, så lad mig få breve med til statholderne i provinsen hinsides floden, om at de skal lade mig rejse igennem, så jeg kan komme til Juda. Lad mig også få et brev til Asaf, der har tilsyn med kongens pakker, om at han skal give mig træ til bjælkerne i tempelborgens porte, til byens mur og til det hus, jeg skal bo i. Det gav kongen mig, fordi min Guds gode hånd var over mig.
Og jeg tænker bare, om der også er en pointe i at lave det i første person, at det er med til at give et mere direkte indblik i, hvad der er sket i den her proces. Fordi hvis det har været samlet som en bog, så må der alligevel være en pointe med, at den skifter så markant fra at være lidt fjernbeskrevet til, at nu går vi direkte ned og nærmest er med på gaden og med på muren.
Ja, altså Nehemias' reaktion på at høre, at det står dårligt til, i Jerusalem, og selvfølgelig gør det det, byen blev fuldstændig smadret. Mm. Altså, du ved, de har bygget et tempel, men det er stadig en affolket, forarmet by.
Det er Dresden efter 2. verdenskrig.
Ja, det er det virkelig. Og så selvom der er gået 150 år, så er det altså stadig ikke den store by, som de har drømt om.
Mm.
Men det er, at Nehemias, han sætter sig ned og græd og sørger i dagevis og faster. Og det, han siger, er meget interessant. Han siger,
jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået mod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Vi har handlet ondt mod dig, og har ikke holdt de befalinger, love og retsregler, du gav din tjener Moses. Husk det, du indskærpede din tjener Moses. Handler I troløst ved at sprede jer blandt folkene, men vender I om til mig og følger mine befalinger omhyggeligt ved at samle jeres fordrevne, om så de befinder sig ved verdens ende. Jeg vil bringe dem til det sted, jeg har udvalgt til bolig for mit navn.
Det er virkelig den jødiske selvforståelse på det her tidspunkt. Det er virkelig en historie om en genoplivelse af Israel, og Israel, skal man huske, betyder folket lige så meget som landet, i flere stadier. Det er eksiljøder, der vender tilbage fra Babylon med meget klare og stærke idéer, der overraskende nok, ikke for os andre, ser ud til at karambolere med de lokale, kan man sige. Ikke?
Mm.
Nehemias er meget hands-on. Han fører jøder fra landet ind i byen, altså det vil sige dem, der bor i oplandet, dem fører han ind fra byen, det ser vi i kapitel 7 og kapitel 11, fordi der bor ikke rigtig nogen i Jerusalem på det her tidspunkt.
Nej, altså man må rose ham for at være en, der er rigtig god til at samle og koordinere det her. Det lyder faktisk som om, at det er en rigtig svær opgave at skulle koordinere alle de her mennesker.
Altså det er simpelthen, da muren var bygget, og jeg havde sat portfløjene ind, blev portvagterne, sangerne og levitterne udpeget.
Byen var udstrakt og stor, men der var få indbyggere i den, og familierne var ikke bygget op. Da lagde Gud mig på sinde, at jeg skulle samle de fornemme, fyrsterne og folket for at lade dem registrere, og jeg fandt bogen med registret over dem, der tidligere var draget op.
Det er en form for bureaukratisk arbejde, han laver her. Udover at han bringer folk ind i byen, så frikøber han jøder, der er blevet gældslaver.
Men nu har vi snakket om før, Christian, at det historisk nok er ret validt, at perserne har hjulpet med at genopbygge Jerusalem. Men har de også været med til at frikøbe gældslaver?
Det ser ud til, at Nehemias har så meget autoritet dernede, at han faktisk kan bruge af budgettet og af byens budget til at gøre sådan noget. Men altså det, han jo også gør, det får vi også i kapitel 5, det er, at han faktisk laver nogle økonomiske reformer.
Da jeg hørte deres klager og det, de sagde, blev jeg meget vred. Og da jeg havde overvejet det, gik jeg i rette med de fornemme og fyrsterne og sagde det til dem. I driver over med jeres brødre. Derfor indkaldte jeg en stor forsamling og sagde, vi har, så godt vi kunne, løskøbt vores judæiske brødre, som havde solgt sig til andre folk. Men nu sælger I jeres brødre, og de må lade sig sælge til os. Da de tav og ikke havde noget at sige, sagde jeg, I bærer jer ikke rigtigt ad. Burde I ikke vandre i frygt for vor Gud, så I undgik spotten fra de folk, som er vores fjender? Både jeg, mine brødre og mine folk har lånt dem penge og korn. Lad os nu eftergive dem denne gæld. Giv dem straks deres marker, vingård, olivenlunde og huse tilbage, og eftergiv dem de lån, I har givet dem i penge, korn, vin og olie. De svarede, vi vil give dem det tilbage og ikke kræve noget af dem. Vi vil gøre, som du siger. Så tilkaldte jeg præsterne og tog dem i ed på, at de ville gøre sådan.
Der skal laves nogle systemer med skatter, med betalinger, med afgifter, sådan at de kan bygge et samfund, der ikke bare er nogle få rige mennesker, der er nogle festebønder nærmest, kan man sige, med deres slaver i et fuldstændig forarmet område. Noget tredje, han får gjort, det er, at han får genopbygget ikke bare muren, men også et forsvar. Vi får at vide, hvordan de bygger muren med et spyd i den anden hånd, ja. Fordi de simpelthen skal holde sig sikre for de omkringliggende stammer, som selvfølgelig er ret foruroliget over denne her persisk støttede jødiske oprustning. For det vi egentlig ser, det er, at hvis man kigger på det sådan fra et persisk perspektiv, så er det, de gør, det er, at de siger, at det her land, det er, vi kan jo ikke få noget ud af det. Altså små landbrug, det er meget svært at få store afgifter ud af det, og det er meget svært at holde styr på Palæstina, hvis det bare er en masse små høvdinge, der slås med hinanden. Så det, vi i stedet for gør, det er, at vi går ind med en af stammerne, og styrker dem, og giver dem dominans over området.
Jøderne er faktisk persernes bedste bud på at sige, at det er dem her, vi satser på, ligesom kan prøve at holde styr på det her område.
Ja, og det der er på historiske grunde til, altså Jerusalem var nok den mest magtfulde bystat i området på det tidspunkt. Det var dem, der havde dominans over landet til en vis grad. De har den her historiske tilknytning, men noget andet er også, det er dem, der er tættest på perserne. Altså jeg tror, det er også noget af det, man skal huske, at fordi Jerusalem har været et forholdsvis, altså lokalt set, højt udviklet samfund, så når man har valgt at bortføre de her mennesker, så er det fordi, de kan noget. Og det vil sige, at de også ret hurtigt får en betragtelig position i det persiske samfund. Og det vil sige, når man så kigger ned på det land, og man hører om hittitterne og jebusitterne og hvad de alle sammen hedder, så tænker man, det der, det er noget rod. Vi sender vores trofaste og dygtige borgere, jøderne, israelitterne, ned for at overtage deres gamle land og sætte styr på sagerne. Hmm. Så på den måde kan man sige, at det vi ligesom ser her, det er virkelig noget statslig opbygning og oprustning. Og det er meget forståeligt, at stammerne omkring har været følt sig truet, ikke bare fordi der kommer jøderne, og dem har vi været i krig med for evigt, men nu kommer de altså med blåstempel fra den persiske, altså verdens største leder på det her tidspunkt.
Så har det sådan en blåstempling for den her verdens største leder. Og en del af projektet er jo så at håndhæve de jødiske love, altså simpelthen få det etableret igen.
Ja, det er nemlig meget interessant, at det er noget, som jøderne ser som fuldstændig klart forbundet. At genopbygge muren er nærmest religiøst arbejde i sig selv, fordi det er Jerusalem. Det er også derfor, at man starter med templet. Det er templet før muren.
Jo, det er jo sådan rent strategisk, militærstrategisk, ikke det klogeste jo.
Nej, og det er jo fordi, at jøderne har en fuldstændig klar idé om, at det er deres land ved guddommelig lov, og det vil sige, at de skal først og fremmest imødekomme Guds krav til dem, så skal landet nok blive beskyttet. Så for dem hænger de her to ting sammen, og det er derfor, at Nehemias tager der ned, fordi muren er ødelagt, og byen er i forfald, men også fordi, at det betyder i samme åndedrag, at folket er vildledt, at de ikke dyrker Gud på den rigtige måde, at de ikke holder sig til det, som man nu er blevet enige om, er den klare jødiske tradition. Så det vil sige, de der to ting, det er fuldstændig rigtigt, de hænger nemlig sammen, og det er derfor, at det er både Esra og Nehemias, der er vigtige i den her fortælling. Esra kommer med loven, Nehemias kommer og sørger for at gennemtvinge det, kan man sige, på en måde, og bygge det op. Og det er den samme fortælling.
Så lad os da tage Esra, som jo, man skulle næsten ikke tro, han var med, og så lige pludselig så træder han jo ind igen i, hvad der for mig næsten er det mest skelsættende øjeblik i Bibelen, fordi aldrig har jeg kunnet identificere mig så meget med noget, som sker i Bibelen. Og det er det her, hvor israelitterne får læst Bibelen, eller loven højt.
Jeps.
Og endnu mere, at de får forklaret den, så de kan forstå den. Og jeg ved ikke, hvad det minder dig om, Christian.
Nej, det ved jeg sgu heller ikke. Siger du, jeg er en form for Esra-type?
Ja, det må du faktisk være. Det kan da godt være, det er dig, der er Esra og mig, som så er hele det israelitiske folk, der begynder simpelthen at bryde ud i gråd, fordi nu kan de endelig forstå, hvad der står. Men hvad er pointen med, at det skal udpensles, at nu får israelitterne også forklaret loven, så de rent faktisk forstår den? For mig siger det jo også implicit, at israelitterne ikke forstod loven før. Altså, så er det for at give en forklaring på, hvorfor det gik galt de andre gange, og nu er det for alvor, for nu har israelitterne endelig forstået spillereglerne.
Det er nemlig et skelsættende øjeblik, det her. Ikke bare for dig, Lauke, men også i hele, ikke bare fortællingen, men også i det, som er, hvad kan man sige, tilblivelsen af Bibelen som tekst. Det, vi taler om, det er simpelthen det store kulmination på de her to bøger, som er, det lyder virkelig paradoksalt, men det kommer vi ind på, det simpelthen er, at Esra oplæser loven. Hvordan kan det være kulminationen? Jamen, det er kulminationen ikke bare på de her to kapitler. På en måde er det kulminationen på hele fortællingen, det hjemvendte folk.
Er det her, vi måske for første gang reelt har, at der er noget, der reelt er blevet læst op af en lov, der bliver kaldt jødedommen?
I Bibelen er det. Og du kan se, det starter lidt i kapitel før, i kapitel 7. Der ser vi, at Xerxes, eller Artaxerxes, skriver til Ezra i et af de her nok fiktivt formulerede breve, men at Ezra han skal indsætte dommere og retshåndhævere til at dømme hele folket i provinsen hinsides floden, det hedder den. Mm. Alle dem, der ikke kender din Guds love. Og det, der er interessant ved det, det er selvfølgelig, at vi ved ikke, hvor optaget Xerxes har været af Jahves love sådan specifikt, men det er helt sikkert, at han giver Ezra med Nehemias opbakning autoritet til at opretholde en lov. Hmm. Og det vil sige, for jøderne er en lov, som vi ved jo, det samme som noget religiøst. Men her kommer det interessante. Ordet, der bruges her om lov, er et persisk ord. Det er et persisk ord for deres lov. Og det tyder på, at forfatteren ikke bare har brugt et persisk ord, fordi det nu var det, de havde. Fordi så de kunne bare kalde det Torah. Men de bruger det her persiske ord i stedet for, og det er nok, fordi forfatteren laver en klar reference. Det er et persisk låneord, der bruges kun et par andre steder i Bibelen, men der handler det om regler. Her bliver det synonym for den jødiske lov, altså Moses lov.
Men er det så en persisk lov, Ezra egentlig dukker op med?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige. Okay. Men du har fat i noget, fordi i Avestaen, det er den zarathustriske hellige bog, så bruges det her ord netop om en guddommeligt overleveret lov. Og det vil sige, at i det persiske rige, så var loven netop sådan en lov, der var kommet fra Gud til hans profet, kan vi sige, Zoroaster. Og vi har for lang tid siden lavet programmer, det kan du måske huske, om den jødiske lov, de 10 bud, og alle lovsætningerne minder meget om, og det er et mildt udtryk, de minder meget om de persiske lovsætninger. Det betyder ikke, at det er den persiske lov, men det betyder bare, at fordi der er de her med den ene Gud, og der er de her unikke jødiske ting. Mm. Men resten af lovene minder meget om love, der generelt var i omløb på det tidspunkt, for det var fornuftige love, sådan noget med at lade være med at dræbe hinanden, og du må ikke stjæle, og sådan her behandler du slaver. Det var sådan noget, der var normalt på det tidspunkt. Men de minder meget om de persiske lovsætninger. De 10 bud starter med, jeg er Gud, her er min lov, overhold dem, og så får I lov til jeres land. Det er sådan persiske love også startede. Jeg er kongen, det er forskellen. Her er min lov, overhold dem, og så skal jeg nok beskytte jer. Mm. Så det vil sige, i Avestaen, i den persiske mytologi, så er det Zarathustra eller Zoroaster, der overleverer Ahura Mazdas lov, det er Gudens lov. Hos jøderne er det Moses, der overleverer Jahves lov.
Altså det er nærmest, at man kan sige, at der er nogen, der har fået inspirationen til, at det kunne også godt være, at den her karakter Moses skulle overlevere Guds lov til mennesket, så det er en persisk tradition, man benytter sig af.
Ja, og det vi nok har som en gammel jødisk tradition, det er de 10 bud. Det er ideen om, at Moses i den her vilde fortælling går op og møder Gud face to face, bogstaveligt talt, og han får de her 10 bud, som vi har været inde på før, sådan af en eller anden form for minimalt stammekodex, som for det første handler om, at man skal respektere hinanden, bare helt basalt, man skal ikke dræbe hinanden, og så skal man vedkende sig til den her nye idé om den ene Gud. Det er nok noget, der går tilbage, men det vi jo så kan huske, det er, at i Mosebøgerne efter det, så følger der utrolig mange lovsætninger, som hvad så Moses så også fik med ned fra bjerget, eller også får han dem leveret i sit telt fuld af røg de mange måneder bagefter. Men det vil sige, vi ser altså sådan en indflydelse på den måde, jødedommen mere og mere formulerer sig selv, hvis man kan sige det. Så i vores fortælling her, så er det jo altså Ezra og Nehemias, der kommer med en nedskrevet lov, der en gang for alle kan forklare, hvordan man opfører sig korrekt. Mm. Sådan at alle kan undgå Guds straf i de næste generationer, på en måde, som de måske har lært af en større, mere etableret og i anførselstegn mere civiliseret religion og stat. Så det kulturelt nye her er, at man både i det persiske imperie og jødedommen pludselig kan væve det her netværk af samfundslove og religiøse bud sammen, alt sammen bundet op på noget andet end det, vi havde før, som var æreslove, klanaftaler, du ved, blodsed og sådan noget der. Nu er det pludselig funderet i en elgammel, mytisk forfader, der fik en lov overleveret. Så der er nogle forskere, der påpeger, at det altså er ret sandsynligt, at jøderne fik de her idéer om den overleverede lov fra de persiske systemer omkring dem.
Men eksisterer Moses i jødernes bevidsthed på det tidspunkt?
Det er nemlig nok det, han gør, fordi du kan nok huske, da vi gennemgik historien om Moses, så det, vi gjorde os meget sjov på bekostning af, det var, at...
Det er en meget, meget, meget brugt vandrerute, han bruger op til Gud i hvert fald.
Det er simpelthen et kludetæppe af mange forskellige myter, der er skrevet sammen. Det kan vi simpelthen se, fordi at Moses, han hopper og springer op og ned af det der bjerg, og nogle gange har han 70 mennesker med, og nogle gange har han Aaron med, og nogle gange han er alene. Og det tyder på, at det her har været en myte, der fandtes i mange former, før den i denne her periode, Lauke, blev skrevet sammen. Det er igen, det er den proces, vi skal forstå, der er sket her. Det er ikke fordi, at det hele er blevet opfundet. Der har været de her jødiske fortællinger, der har været den her stærke etniske og kulturelle og religiøse identitet, men her bliver den ligesom sammenfattet i noget, der minder lidt om, minder meget om det, vi ellers ser. I Talmuden, som jeg har beskrevet før, som er de her senere jødiske fortolkninger, så bliver Ezra beskrevet som en slags ny Moses, fordi han jo formidlede loven på Guds vegne i det her billede, på samme måde som den persiske kejser formidlede Ahura Mazdas lov, sådan som profeten havde fået den. Men det vi måske også ser, det er lidt en omvendt virkning. Det er jo godt set af de her senere Talmud-læsere, men måske er det lidt noget modsat. Vi ser, at det som Ezra kommer med her, ideen om profeten eller den hellige mand, der kommer og læser loven op, er noget, der bliver læst tilbage på Moses-fortællingen, som egentlig er meget mere præget af et andet samfund. Forskerne mener, at vi ser en bevægelse væk i det her, fra en samling af netop af gamle historier, love og regler, fra nogle forskellige stammesamfund, og så mere ind i en centraliseret autoritet, der sammenfatter, men også redigerer og også smider ud en masse spor, sådan at man ender med en idé om lovbogen i bestemt form. Ja.
Men er det så her, at lovbogen opstår?
Ja, det er det lidt. Det er den her idé om en central samling lov direkte fra Moses, som ikke bare er de 10 bud, men også alle de her andre. Det er nok det første eksempel, vi har, og nu skal vi ikke læse Bibelen som i den rækkefølge, den står, men i den rækkefølge, vi mener, den er blevet skrevet. Det her er nok det første reelle eksempel, vi har på, at der er en idé om, at Pentateuken, altså de første 5 Mosebøger, ligger færdige. Fordi når vi går tilbage og læser de gamle Mosebøger, som jo skulle være ældre, så er det, vi pludselig ser, sammen med de gamle myter, det her meget nye sprog. Altså det her nye sprog, det her, som vi kalder det deuteronomistiske sprog, eller præstesproget, som netop stammer fra den her periode. Men det er faktisk her, vi virkelig ser, hvis du lægger mærke til det, det er ikke rigtig noget, vi ser ellers i den jødiske fortælling, at de siger, jeg tager lige bogen frem og læser op fra den lov, vi alle sammen er enige om. Det er faktisk mere flydende, og det er her, vi ligesom ser det for første gang.
Ja, fordi at det er der jo et ret klart eksempel på, hvor jeg jo nærmest kan identificere mig med hele den israelitiske befolkning i Jerusalem på daværende tidspunkt, hvor at de får både læst bogen eller loven højt, men også får den forklaret.
Ja, det er derfor, jeg siger, at det er et skelsættende øjeblik. Det er også et skelsættende øjeblik for forståelsen af, hvad Bibelen overhovedet er. Og det sjove er, at det her det er på mange måder, sådan sagt, en parallel til et andet øjeblik, da jøderne er blevet hentet ud af eksilen og får overleveret Guds lov. Her, det er bare for foden af Sinai-bjerget, ikke? Ezra er på mange måder en slags Moses efterkommer, og de to bliver, som sagt, ofte sammenlignet. Men det, der bare er interessant, det er, at man kan se den her oplæsning af loven i kapitel 8 som en blødere, måske sådan mere menneskelig og måske mere frivillig pagt mellem folket og Gud, end den ved Sinai-bjerget.
Jeg tænker også bare, det giver mening, at det kan jo godt være, at der har været nogle love før i tiden, og de har måske været lidt mere firkantede i forhold til at få det, at det er passet til det stammekultur.
Ja.
Men er det så her, at ideen om, at det er en love eller en, skal man sige, en pagt med Gud, altså som i stort G-U-D, sådan for alvor gælder?
Det er jo det, der er interessant. Det er meget interessant, når man begynder at snakke pagt, fordi det er jo lidt det indtryk, vi får. Det er fuldstændig rigtigt.
Da den 7. måned kom, og israelitterne havde bosat sig i byerne, samledes hele befolkningen, alle som en, på pladsen foran vandporten, og de bad Ezra den skriftlærte hente bogen med Moses lov, den lov Herren havde pålagt Israel. Den første dag i den syvende måned kom præsten Esra med loven til forsamlingen, mænd, kvinder og alle, der var i stand til at lytte, og på pladsen foran vandporten læste han den op, fra det blev lyst til midt på dagen. For mændene, kvinderne og dem, der var i stand til at lytte, og hele folket hørte opmærksom på oplæsningen af lovbogen.
Det vi ser, det er, i den her fortælling, er det folket selv, der siger, okay, hvad er det her projekt? Altså, hvad er det, vi er for nogen faktisk, på en eller anden måde? Hvad er det, vores forhold til Gud er baseret på? Så det er derfor, jeg også siger, at den er mere frivillig, end der, hvor Moses går op og kommer ned med loven, og de kan sgu ikke finde ud af at lytte til ham, og de laver deres guldkalve og alt det her. Og plus, at loven i historien om Moses handler om, I gør sådan her, eller også så vanker der. Hvor her er det faktisk folket, der beder om at få forklaret, hvad det er for nogle regler, de er underlagt. I historien i kapitel 8, der Esra han tager fat i levitterne, det er præstestammen, og så beder han dem læse op og forklare. Der står i kapitel 8, vers 8, de læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst.
Ja, det er essensen af vores program.
Det er allerede her en del af den jødiske tradition, at man skal tolke. Det er ikke bare det sådan, som det står. Man skal forstå det, der står. Man skal forstå, hvad det er for en fortælling. Det er ikke bare en fortælling om, at Abraham han var ond mod Isak og lavede en practical, Gud lavede en practical joke. Man skal blive nødt til at kunne fortolke det og forstå det. Og det, der sker i det her øjeblik, er, at fortidens sagn og myter og jødiske fortællinger, de bliver ligesom forklaret, så de kan forstås som lov. Og på en måde kan man sige, at det her det er jo et ret forrygende billede af den proces, der er i gang i jødedommen på det her tidspunkt. Det er en allegori, kunne man påstå, for selve redigeringen og skrivningen af Bibelen. Her bliver Jahves vilde åbenbaring, som jo altså tit har virket forvirrende, voldsom, nogle gange nådig, nogle gange bizar. Her bliver det hele skrevet sammen til en lang fortælling om hvad? Om et folk, der endelig kommer hjem til det land, de fortjener, Lauke. Det er det, vi hele tiden vender tilbage til.
Man kan sige, hele den her Esra Nehemias bog, det er da en form for allegori på hele jødedommen indtil nu.
Det er derfor, det her er ikke bare, når jeg siger en konklusion på fortællingen. Det er ikke bare det sidste kapitel. Det her, det er på en måde en oprulning af hele dramaet.
De læste tydeligt op af bogen med Guds lov og forklarede meningen, så man kunne forstå det, der blev læst. Derpå sagde statholderen, Nehemias og præsten Esra, den skriftlærte og levitterne, der underviste folket, til hele folket. Denne dag er hellig for Herren jeres Gud. I skal ikke sørge og græde, for hele folket var begyndt at græde, da de hørte lovens ord. Han sagde til dem, gå hen og spis fede retter og drik sød vin, og send noget af det til dem, der ikke har noget, for denne dag er hellig for Herren. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Og levitterne beroligede hele folket og sagde, vær stille, for denne dag er hellig. Vær ikke bedrøvet. Så gik hele folket hen for at spise og drikke, og sende mad ud og holde en stor glædesfest, for de havde forstået de ord, der var forkyndt dem.
Vi får at vide tre gange, at de ikke skal være bedrøvet, at de græder. Hvorfor? Fordi endelig forstår de det store narrativ. Endelig forstår de, at alt det, de har været igennem, det er på grund af deres egne synder. Endelig får vi hele den jødiske folkefortælling sat ind i en rigtig ramme. Det er ikke bare en masse historier om op- og nedture og slag og alt muligt andet. Selv de her mange vilde historier om høvdingene, som de kalder dommerne, de er også en del af det samme tragiske narrativ, hvor jøderne har opført sig forkert. Selvfølgelig i det, de forstår det, og det tyder lidt på, altså bare rent narrativt, og det er en allegori og alt muligt, men jeg kan ikke undgå at glædes over, at det tyder på, at det her det er første gang, det bliver formuleret. Det er mig, der sådan narrativiserer det her og fortæller, men det er bare et billede på, at folket siger, Nu forstår vi endelig de historier, vi havde fra før, og her er de love, de fører til.
Men Christian, problemet med det narrativ, det er jo, altså, det svarer vel lidt til, at der er nogen, der har spillet fodbold og har ikke forstået, at når de tog med hænder, så var der straf, når de skruede selvmål, var der straf, og når de sparkede modstanderen ned, så var der straf. Og så har de fået forklaret lovbogen, altså de har simpelthen været i teorilokalet til ukendelighed, og nu forstår de det, og de skriver under på, nu er vi med på, hvad det her handler om. Yes, nu er vi med. Og så går de ud og laver eksakt det samme fejl.
Det er nemlig afslutningen på det hele. Det er, at, nej, here we go again. Jeg tror, jeg har skrevet OMG i mine noter her, fordi det er sådan lidt, virkelig. Men før det, så får vi også den her bøn, den her lange bøn, folkets syndsbekendelse. Det er sådan en slags ret forrygende relief af hele den jødiske fortælling, af alt det, der står i Bibelen. Det er nærmest sådan en slags, her er det, der skete, og protomyterne om Abraham og alt bliver ligesom ridset op. Altså på en måde er det sådan, hvis du gerne vil vide, hvad det er, historien er, så læs kapitel 9 i Nehemias' bog, så får du hele fortællingen på en eller anden måde. Men her sat ind i en meget klar historisk og lovmæssig virkelighed, hvor det selvfølgelig må føre til, at det er derfor, vi nu skal gøre sådan. Det er derfor, vi ikke må blande os med andre. Det er derfor, vi ikke må dyrke andre guder. Det er derfor, vi skal overholde reglerne på den her måde. Men her bliver det hele sat sammen i et narrativ om Guds plan med jøderne. Og så er du fuldstændig ret i, at så i sidste afsnit, der fortæller Nehemias det i kapitel 13, jeg fik at vide, at levitterne ikke havde fået deres andel. Levitterne og sangerne, der gjorde tjeneste, var flygtet ud til hver sin jord. Det vil sige, de overholder ikke deres aftaler. Vi får at vide, at på den tid så jeg i Juda nogle folk, der på sabbaten trådte vinpersen og samlede korn og læssede det på æsler, altså på sabbaten. Hvad er det dog for noget? Og jeg så også judæer, der havde giftet sig med ashdodittiske, ammonitiske og moabitiske kvinder. Altså, der står endda, jeg elsker den her detalje, halvdelen af deres børn talte ashdodittisk eller et af de andre folks sprog, og var ikke i stand til at tale judæisk. Altså, det der til gengæld ikke er, det for mig virker det som, altså enten er det en forsøg på at videreføre historien, men det kan også sagtens bare være, som jeg var inde på i starten, fordi det her er et levn fra Nehemias' rigtige breve, og det er noget, han så, vi slipper historien, hvor han er i gang med at deale med de her problemer. Fordi det, der ikke følger, læg mærke til det, der ikke er, der er ikke nogen følgende profeti om snarlig undergang.
Nej, det har du selvfølgelig ret i. Det er jo nærmest comme il faut i det her, ja.
Ja, det er det. Det virker mere som en slags managementproblem, at der er stadig nogen, vi skal have styr på, men nu har vi i hvert fald en lov, så nu ved vi det.
Der står jo, at han river dem i håret, og jeg tænker nærmest også, at han river sig selv i håret, fordi de ikke kan finde ud af at overholde det. Men det for mig svarer det bare ikke på, hvad er så pointen med den her historie, når det alligevel går galt, Christian? Når den der med, nu har de fået det helt store teorikort, og de går direkte ud og kører over for rødt alligevel.
Jeg kan ikke lade være med at se det her som et indblik i et øjebliksbillede af det arbejde, der nu står over for Nehemias og det jødiske folk, og det der fører til.
Ah, okay. Så det er der, vi stopper historien?
Det tror jeg, altså det slutter med nærmest en medieræs. Nehemias skriver, en søn af Jojada, ypperste præst af Elias Hibs søn, ham jo jeg bort fra mig, altså fordi han havde syndet. Husk dem, min Gud, fordi jeg har gjort præsteskabet og præsternes og levitternes pagt uren. Altså det er aktivt, vi er midt i det. Husk dem, vi får ikke at vide, hvad for en straf de får. Vi får at vide, at den skal komme. At Nehemias, han siger, jeg er midt i den her proces, fordi det kommer så bagefter. Jeg rensede dem for alt fremmed. Jeg opstillede tjenesteregler for hver enkelt af præsterne og levitterne, hver efter sit arbejde, og for leveringen af brænde til de fastsatte tidspunkter, og for førstegrøderne. Min Gud, regn mig til det gode.
Og så har han lagt fjerpinden, og så har han løbet ud igen og sagt, nej, du gør det helt forkert.
Det tror jeg. Fordi det, vi får at vide, vi har flere af de her gange, hvor at Nehemias sådan meget nærmest personligt har de her indskudte sætninger, hvor han siger, regn mig det til det gode, eller du ved, Gud, husk lige, jeg gjorde det her, men jeg forsøgte at deale med det her, og jeg forsøgte at gøre det her, og de her, altså det er mere sådan nærmest en slags, man kan måske forestille sig en rapport hjem til det, der har været religiøst set på det her tidspunkt, nogle endnu stærkere jødiske præster. Igen, vi skal huske, at hvor er jødernes centrum på det her tidspunkt? Jamen, det er ved at blive bygget her. Men rent historisk, så er det faktisk stadig tilbage i Babylon, hvor de har en stærk position i det persiske rige. De er et godt sted. De har en stærk skole, altså simpelthen en udvikling. Du må regne med, han har taget på landet på en måde. Han har taget til Jerusalem. du ved, ud til alle de ulærte. Men derhjemme, der sidder alle dem, der er ved at lave det her arbejde med teksterne, og der sidder alle dem, som er ved at lave de her fortolkninger og talmuden osv. osv.
Jeg kan godt lide, at den jo, og det er jo også det, du sagde med, at det er skrevet relativt tæt på der, hvor det skal foregå, men at vi simpelthen stopper og siger, det er her, vi er nu. Nu er vi nået til der, hvor jødedommen starter.
Ja, og det er det, der er interessant. Fordi på en måde er vi her på vej mod en form for mere moderne form for religion. På Sinai-bjerget med Moses, der viser Gud sig i en sky, og han har fødder og sådan noget der. Og folket tør ikke stå over for ham, og det er en mystisk oplevelse, det er en åbenbaring.
Ja, det er da klart. Her er det jo en lov til et samfund.
Simpelthen, det er en oplæsning af en tekst. Det er en genfortælling af den myte. Men derefter, det betyder, at her er overleveringen fra Gud, ikke gennem en brændende busk, men en slags fælles ceremoni, hvor præsterne læser teksten. Kender du noget til det, Lauk? Det er sådan, kirken stadig fungerer. Hvor præsten bagefter diskuterer, hvad teksten i virkeligheden betyder. Og på en måde er det sådan lidt sørgeligt, tænker jeg næsten. Myternes tid er forbi. Gud dukker ikke pludselig op i skikkelse af en engel eller et eller andet. Og samtidig er det også en mere, kan man sige, moden religion, hvis man altså tror på, at religioner har en udvikling.
Det bliver hvor myter bliver til religion, bliver til love, bliver til et samfund.
Og det er den moderne religionsforståelse, ikke? Som vi simpelthen ser forklaret her. Myterne er noget, der skal forklares, de er ikke noget, der skal opleves. Her er teksten noget, der udlægges af hovedpersonen, og hovedpersonen er en præst. Hovedpersonen er ikke ham, der var med i myten. Miraklerne er ikke noget, der opleves af tekstens karakterer. Det er noget, som hovedpersonen her forklarer, som hvad det betyder for dem lige nu. Så det, vi ser i det, vi altså kalder andet tempels jødedom, fordi det her er det andet tempel, det er her, den her form for jødedom træder frem. Den er mere afventende, den er mere skeptisk. Gud, han skjuler sit ansigt. Man går ikke bare i krig mod perserne, fordi man tænker, klart, Gud sender sikkert nogle engle og en tordenstorm og sådan noget der. Gud bliver ikke til et menneske.
Nej, Gud er der jo ikke andet, end at de refererer til ham og beder til ham.
Han taler til jøderne gennem bogen, gennem loven, gennem historierne. Så det her, det er en præmessiansk jødedom. Altså, og det er derfor, det er jødedom som sådan, kan man sige. Det er den stadig i dag. Så her er fokus på teksten. Det er den nye tid, der er begyndt. Ikke en med dommere, der taler direkte til Gud, og så går ud og løfter to elefanter for at bevise det. Det er også normale mennesker. Det er også der er tilbage her i den her form for jødedom. Vi må lede efter Gud gennem teksten. Når Nehemias siger, Gud sagde til mig, at jeg skulle sørge for, at muren skulle genopbygges, så sagde Gud det jo gennem teksten, fordi landet skal genoprettes. Han har ikke brug for, at Gud taler ind i hans ører. Det er meget klart, hvad Gud gerne vil have. Og samtidig så viser den her scene med oplæsningen af teksten og de her bøger en revolution i selve gudsforståelsen. Det er ikke et tempel, hvor man ofrer. Det er ikke ritualerne, der er centrale. Det er ikke her, man møder guderne. Det er i bogen, man møder guderne. Og det kan virke normalt for os i dag. Jeg talte også før om Avestaen, den zarathustriske hellige tekst. Men det er ikke normalt. Bøgerne for perserne var ikke der, man mødte Gud. Det var bare nogle regler, der var kommet fra Gud, men Gud offrede man til hele tiden, men guderne var virkelige.
Men hvorfor er det, at jøderne så får den idé, at det skal være igennem bogen? Altså, det virker som om, at det er der, hvor de begynder også at skille sig ud, at det er, at de får en idé om, at Gud er igennem lovene, som står i bogen.
Det er unikt. Altså, det er historisk set det, der gør denne her fortælling anderledes, altså alle religioners fortællinger er anderledes, men det, der gør den anderledes, er lige præcis det. Det er ikke normalt. Og det spørgsmål kan man stadig stille. Vi kan prøve at besvare det med den unikke kombination af idéer, der er i jødedommen, at der er et udvalgt folk, at der er en monoteistisk Gud, at der er en forudsigelse om en profeti, der skal gå i opfyldelse, og en dommens dag, som på en måde sætter sig igennem i en eller anden fortælling i denne her historie. Spørgsmålet er, hvorfor, som du sagde, hvorfor var det lige præcis det jødedommen, der på den her måde fandt frem til en litterær gudstyrkelse? Og det betyder ikke, at man kun dyrker Gud gennem bogen. Det skal også lige forstås med respekt for både kristne og jøder og muslimer. Det er ikke sådan, at man ikke møder Gud på andre måder, men det der med bogen som central, at Bibelen bliver til som en lang fortælling, der bringer læseren tættere, jøden tættere på Gud, senere den kristne, senere muslimen, selvom det er forskellige forståelser af, hvor hellig bogen er. Det er ret utroligt rent historisk set. Vi har som sagt tekster fra andre religioner, men det er slet ikke det samme. Hvis du tænker på de hinduistiske vedaer eller de egyptiske dødebøger og sådan noget der, så er de ikke centrum for religionen, som de er i jødedommen og som de blev i kristendommen og islam. Så det er noget ret nyt, der sker, og det, så snart teksten bliver central, så bliver fortolkningen af teksten det også. Og her vil jeg vende tilbage til det, du sagde med pakten. Du kan måske huske, at hos Jeremias, profeten Jeremias, det er lige før babylonerne kommer, han er, som jeg tror, vi kaldte det, profeten, der fik ret.
Jeg tror faktisk, han også lige nævnt i starten, enten af den her eller Esras bog, ikke? Som om, at det jo, var at det, ja, hans forudsigelse. Ja.
Han står ligesom og siger, prøv at høre, det er fint nok, vi tror, at vores Gud beskytter os, men babylonerne kommer lige om lidt, ikke? Ja. Vi bliver nødt til at tage sammen. Og det er der ingen, der lytter på, og de bliver ved med at i Jeremias billede og dyrke alle de forkerte guder, men de bliver også ved med ikke at tage det alvorligt, og den jødiske lille bitte konge af det her lille bitte bystat, han ender med, Gud hjælp mig at gå i krig mod babylonerne, som han selvfølgelig taber, og så er ulykken total. Mm. Men Jeremias, han har en forudsigelse om en ny pagt, som er meget, meget central. En ny pagt, der skulle skrives på menneskers hjerter. Han siger, vi lavede den første pagt ved Sinai, men han profeterer, at i fremtiden, så kommer der en ny pagt, der skal skrives på menneskers hjerter. Det er sådan et centralt billede, som for kristendommen...
Jamen, det skulle jeg lige sige, det lyder da mere kristen.
Ja, det er det. Det er i hvert fald noget, som Paulus han tager op, og det bliver sådan et centralt billede i kristendommen, at når Jesus han siger, jamen en ting er, hvad du gør og siger, men det er inde i dit hjerte simpelthen, at du skal... Og det er jo også en beskrivelse af begrebet tro. Der er alle mulige gode kristne fortolkninger af det. Det er derfor, at det gamle testamente betyder pagt, hedder i kristendommen den gamle pagt, og den nye pagt, det nye testamente, det er svaret på Jeremias forudsigelse.
Vil de kristne sige?
Hvis vi nu lige lægger den væk, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det Jeremias taler om, det han forudser i den redigerede version, det er jo netop det, der sker her. Det er folkets diskussion og accept, den indvendige forståelse af en lov, der før var udefra og begrundet med en straf for Gud, men her er frivillig og indgået. I det sekund, de græder, når de hører det her, så er det fordi, de internaliserer det, kan man sige. De forstår pludselig, det er ikke bare regler, man skal overholde, fordi det sagde Gud på bjerget. Det er fordi, vi pludselig forstår, hvad det er, fortællingen er.
Så bogen er et medie til at få pakken igennem til deres hjerter. Det lyder som noget, som man kan høre på Bogforum.
Ja, altså det er lidt det, jeg tænker, at her har vi faktisk... Jeg har bare spekuleret i, at det her på en måde er skrevet som opfyldelsen af Jeremias profeti, eller Jeremias profeti er skrevet som det, der bliver forløst her. Fordi det nye er ikke ifølge denne her udlægning, så er det jo regler, der altid har været der. Men det nye er her, at folket forstår dem. At folket de får skrevet de her bud, ikke bare på stentavler, men inde i deres hjerter. Det her det er kulminationen på hele narrativet, som vi får at vide, er centralt for, hvad israelitterne og jøderne er og bliver. Men det er også det, der gør Bibelen til Bibelen. Det er også her, teksten bliver til loven. Loven er myterne. Myterne er fortællingen om folket. Alt hænger sammen, og centralt i det hele står den ene sande Gud.
Men det er så noget, Christian, du spekulerer på, er en tolkning efter Nehemias ligesom har lagt fjerpinden og løbet ud og reddet sig selv i håret for at få styr på alt det her. Det er, at den nye pagt går igennem hjerterne. Fordi jeg synes jo, det ender på et nederlag, på en eller anden måde. Et smalt nederlag, ikke katastrofalt, men det ender jo galt.
Jo, det gør det, hvis du kigger på det som jødedommen før det, hvor at det hele skal, og også den kristne tolkning, hvor at der skal komme en eller anden form for klimaks. Men den praktiserende jødedom i den dag i dag er baseret på, at mennesker ikke er perfekte. Den er baseret på, at loven er noget, man skal forholde sig til og forsøge at opretholde. Men den har netop en rummelighed. Den er ikke ligesom i kristendommen baseret på, at hvis man synder, kommer man i helvede. Så er man beskidt. Det er fordi, der er kun et enten og et eller i kristendommen. Den er baseret på sådan en meget menneskelig, løbende fortolkning af Guds forhold til menneskene. Og der bliver netop eksemplerne fra det gamle testamente, fra jødernes bibel, bliver brugt som eksempler på, at mennesker lever i et konstant fluxforhold til denne her indre lov, denne her forståelse af de dybere liggende moraler. Du skal forestille dig, Der er ikke nogen Jesus-figur i det gamle testamente. For jøderne er der ikke nogen perfekt. Det er i hvert fald meget nemt at finde uforståelige sekvenser, amoralske personer, det har vi snakket om så tit, ledere, som både er fantastiske, men også dybt forfejlet. Og der er sådan en grundlæggende, løbende accept af det i jødedommen, hvor man siger, okay, hvad er det egentlig, vi skal lære af den her historie? Det er ikke bare en enkel heltefortælling, en Jesus, der kan gå på vandet og kan det hele og har alle svarene. Det her, det er mere kompliceret end som så. Så på en måde kan man sige, at den slutter på den her måde meget realistisk. Den slutter på, nu har vi endelig forstået, hvad det er, vi skal gøre for at leve i overensstemmelse med Gud.
Okay, så det er mere, at Nehemias, nu folder han ligesom hænderne og siger, det er nu, vi går i gang.
Ja, altså, jeg ved ikke, om Nehemias havde tænkt, at det var sådan, Bibelens narrativ skulle slutte. Men det er sådan, det ender med at slutte. Det er sådan, det ender med, og det ender med at være en meget, meget smuk konklusion, som ender med at vise, at bare fordi vi forstod den, betød det jo ikke, at vi kunne finde ud af at overholde den. Og det er vel den menneskelige betingelse.
Giv kejseren, hvad der er kejserens, og Gud, hvad der er Guds. Er dette første gang adskillelsen af kirke og stat bliver formuleret? Lyt med i næste uge, hvor Bibelen Let Fortalt forsøger at besvare lige præcis det spørgsmål. Du kan høre hele den her udsendelse en gang til, eller høre en af de tidligere udsendelser inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Let, redaktør af Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.